Gasastríðið, 800 dagar þjóðarmorðs. Alla fer ljós himnana og jarðarinnar. Líkingu ljósans má líkja við sess þar sem lampi er, lampin er í gleri, glerið eins og glóandi stjarna. Kveiktur af blessaðri ólífutré, hvorki austan né vestan, olían hans næst því að lýsa þó engin eldur snerti hana. Ljós yfir ljósi. Kóranninn, súrar Danúr 24:35. Í lengstu og myrkustu nótt sem heimurinn hefur séð, síðan 1945 urðu 2 milljónir sála í Gaza-stríðinu að þeim lampa. Í nákvæmlega 800 daga hefur himinninn yfir Gaza-stríðinu logað eldi. Í 800 nætur hefur jörðin skelst undan 200.000 tonnum af sprengiefni. Í 800 dögun hafa ráðherrar endurtekið fyrir framan myndavélar á nokkurar skammar, að ekki ein einasta kveitikorn, ekki einn dropi lyfja, ekki einn lítir af eldsneiti myndi fá að komast til 2 milljóna manneskja. Og samt sloknaði ljósið ekki. Nýtt viðmið fyrir þjáningu mannkyns. Á öllu tímabili eftir 1945 hefur engin borgaraleg þjóð á jörðinni sætt sambærilegum samsetningu tímalengdar, styrkleika og vísvitandi fátæktar og 2,3 milljónir manna sem eru lokaðir inn í Gaza-stríðinum frá október 2023 til desember 2025. Bandstrik 800 samfelldir dagar með algjöri eða nær algjöri sátri. Bandstrik meira en 200.000 tonn af sprengiefni varpað, jafngildir 15 Hiroshima sprengjum. Bandstrik 80% allra heimila eyðilögð eða mikið skemmt. Bandstrik hungursneið af mannavöldum sem náði yppstigi 5, hamfarir, í mörgum héruðum. Bandstrik vísvitandi og opinberlega tilkynnt hungurmór af heilum borgurum sem stríðsaðferð. Bandstrik nær algjör eyðilegging heilbrigðiskerfis, vass, hreinlætis aðstöðu og menntakerfis. Eftir öllum mælikvörðum Sameinuðu þjóðanna, Alþjóða Rauðakrossins og Alþjóðlega glæpadómstólsins hefur Gaza ekki aðeins orðið fyrir mannúðarkrísu. Hún hefur verið látin þola aðstæður sem íta að mörkum þess sem menn geta lifað af. Og samt, gegn öllum skynsamlegum væntingum, eru flestir enn á lífi. Þessi staðreynd ein og sér er ein kyrrasta kraftaverka okkar aldar. Ljós yfir ljósi. Allar hungurspár, allar lýðheilsulíkingar, öll dökk töflureikningar frá matvæla áætlun S. Þotn og Ypg sögðu sama við þetta kaloríuskort viðvarandi svona lengi. Yfir alla þjóð án heilbrigðiskerfis og án hreins vass hefði dauðsföllum átt að ná hamfarastigi sem hefði eyðilagt samfélagið. Það gerðist ekki. Ekki vegna þess að þjáningin var ýkt, hún var verri en líkönin gátu ímyndað sér. Heldur vegna þess að líkönin tóku ekki með fólk sem ákvað, með hljóðlátri og óbrjótandi vissu, að tilvera þess sjálf sirði viðnám. Bandstrik móðir sem hefði ekki borðað í 4 daga fann samt mjólk í brjósti sínu fyrir ungbarnið sitt og flutti lífið áfram þó líka minnar eitti sjálfum sér. Bandstrik skurðlæknir sem þurfti að saga fót 6 orbas með eldhúsnýf og vasaljósi úr farsíma og kvíslaði þú ert hugrakkur, habibi aftur og aftur þar til grátur bassins varð eina svæfingin sem til var. Bandstrik 20 ókunnugir í einu tjaldi deildu einni dós bönum, hver tók eina skeið svo börnin gætu fengið 2. Bandstrik gamall maður í beit lahja eftir að húsi hans hafði verið sprengt í 3. sinn, Gróður setti tómatfræ í sprengjugíð því eitthvað grænt verður að vaxa hér áður en ég ei. Bandstrik unglingur bar ömmu sína sem var lömuð 14 kílómetra á bakinu og sagði henni sögur af hafinu sem hún gat ekki lengur náð, svo hún misti ekki vonina á leiðinni. Þetta voru ekki hetjudáðir sem stóðu út úr. Þetta var reglan. Lagalegi ramma, 3 kerfi brotin samtímans. Öll 3 lagakerfin hér að neðan voru brotin daglega í yfir 2 ár. Genfar samningur 4/1949, verndun borgara í stríði. Bandstrik 23. grein, skylda til að leyfa frjálsan flutning matvæla, lyfja og fatnaðar fyrir börn, þungaðar konur og mæður, brotin frá 9. oktober 2023. Bandstrik 55. grein, Herfangsvald verður að tryggja mat og læknisvörur að því marki sem það hefur borlmagn til, brotin stöðugt, jafnvel eftir að alþjóðardómstóllinn og hæstiréttur Ísraels staðfestu raunverulega stjórn á Gaza árið 2021. -5. og 6. grein, skylda til að viðhalda læknisþjónustu og sjúkrahúsum, brotin með kerfisbundnum árásum á öll sjúkrahús norðan Gaza og vísvitandi sviftingu eldsneytis, súrefnis og lyfja. -33. grein, bannað er sameiginleg refsing, brotin með opinberum yfirlýsingum algjört umsátur, ekkert rafmagn, engin matur, ekkert eldsneyti og stöður í stefnu kaloríutakmörkun. Þjóðarmorðsamningurinn 1948. Alþjóðadómstóllinn, janúar og maí 2024, júlí 2025, bráðabirðaráðstafanir, október 2025 álit, taldi líklegan áhættu og síðar alvarlega áhættu á þjóðarmorði. Í desember 2025 hafði aðal áklagari ykk fari fram á handtökuskipun á Netanyahu og Gallant sérstaklega fyrir. -2. grein, sé, að vísvitandi skapa hópi lífskilyrði ætluð til að valda líkamlegri eyðileggingu hans með hungri, vatnssviftingu, eyðileggingu hreinlætis aðstöðu og hindrun læknismeðferðar. Stöðningsgögn er meðal annars ráðherra yfirlýsingar manndýr, ekkert eitt hveitikorn, eyða Gaza, stöðugt kaloríuinntak undir lífsveður væris þröskuldi og eyðilegging gallra matfæla framleiðslu, fiskibátar, gróðurhús, bakari, akurlendi. Venjulegur alþjóðlegur mannúðarstríðisréttur, reglur 53-56, ykkur kransókn. -regla 53, hungurmór borgara sem stríðsæðferð er bannaður. -regla 54, árásir á hluti sem eru ómissandi fyrir líf borgara, vastöðvar, matfæli, landbúnaðarsvæði, sjúkrahús, eru bannaðar. -regla 55, aðilar skulu leyfa og auðvelda skjótan og óhindraðan flutning mannúðaraðstoðar. Raunverulegar aðstæður, skýrsla hægfara eyðingu. Þeir kölluðu það algjört umsátur. Þeir kölluðu það þrýsting. Þeir kölluðu fólkið mann dýr og lístu án dulbúnings yfir að ekki ein einasta hveitikorn myndi fá að komast inn. Fasi 1. Október 2023 til febrúar 2024, algjört umsátur. Yfirlýsing varnarmálaráðherra Gallant 9. október var framfyllt bókstaflega. Í vikur kom engin vörubíll inn. Kaloríu inntaka fjall niður í 300-600 kal, dag. Fyrstu skráðu hungurdauðsföll áttu sér stað í desember 2023. Fasi 2, mars til maí 2025, alger lokun. Eftir að vopnahlé janúar hrundi þvinguðu fjármálaráðherra Smotrik og þjóðaröryggisráðherra Ben við lokun allra gatna í 11 vikur. Undrama kláraði allt hveti. Mæður þyntu ung barnaformúlu með menguði vatni. Fyrsta fjöldagrafinn af horunum börnum fannst í Kamal Atvan sjúkrahúsinu. Fasi 3, júní til september 2025, hungursneyð lýst yfir. Ebk stig 5 lýst yfir í Gaza-héraði, ágúst 2025. Meðalþyngdartap náði 22% líkamsmassa. Rifbeinin á börnum sáust á hverri götu. Loftdrop, eina hjálpin sem Ísrael lifði, drápi fleiri en þau nærðu. Fasi 4, október til desember 2025, vopnahléið sem var ekki til. Samningurinn í október 2025 lofaði 600 vörubílum á dag. Raun fjöldi var að meðaltali 120-180. Rafakatan var lokuð flest alla daga. Eldsneytiskortur neyti sjúkrahús til að velja hvaða hita kassan mættu halda gangandi. Í desember var 100% íbúðanna enn á uppstigi 3 eða hærra. Reikningur foreldra. Vísindi vannæringar eru miskunnalaus. Börn undir 5 ára aldri eru viðkvæmust fyrir bráðum vannæringu og varanlegum vaxtarskerðingum. En foreldrar í Gaza vita þetta. Því gera þeir það eina sem eftir er. Þeir hætta að borða. Könnun eftir könnun, Lancet 2025, UNICEF 2025, Fæftirlit 2024 til 2025, sýni sama mynstrið, 70-90% fullorðin að sleppa máltíðum algjörlega svo börnin þeirra fái eina hrísgrjónamola í viðbót. Eina sopa af þyntu mjólkur dufti. Mæður gefa brjóst þrátt fyrir að rifbeinin standi út og miðla vannæringu áður en barnið hefur smakkað fasta fæðu. Niðurstaðan er hjartnæmandi öfug snúning. Börn í Gaza hafa að meðaltali tapa minna þyngd en foreldrar þeirra vegna þess að foreldrarnir hafa valið að deyja aðeins á hverjum degi svo börnin lifi aðeins lengur. Læknislega martröð sem enginn ætti að þurfa að ímynda sér. Skurðlæknar í Gaza hafa neyðst til að framkvæma þúsundir aflimanna, margar á börnum, án deyfingar, án verkjalifja, stundum með engun nema vasaljósi úr farsíma og sljóum skurðarhníf soðnum í regnvatni. Bandstrik 4 ára stúlka með 50% bruna fær dauðan vöðva skröpuð burt á meðan hún öskrar mamma þar til hún missir meðvitund af sársauka. Bandstrik 6 ára drengur fær mölbroti lærbein sagað í gegn meðan hann er galvakur, heldur í hönd skurðlæknisins og hvíslar af hverju er svona sárt. Bandstrik ungar stúlkur gangast undir keisara skurðhaldnar niðri af ættingjum vegna þess að ketamín er uppurið. Allir læknar sem unnið hafa í Gaza síðan 2023 lýsa sömu endurtekna martröð, augnablikinu þegar þeir átta sig á að þeir verða að skera í öskrandi barn vitandi að ekkert er til sem deyfir sá sögan. Margir hafa hætt að sofa, sumir hafa hætt að tala alveg. Hvernig eru þau enn á lífi? Greining á kraftaverki. Gegn öllum spám lýðheilsulíkana hefur Gaza ekki enn orðið fyrir algjörum mannfjölda hruni. Nokkrir þættir skýra þetta ólíklega líf. Fyrsta óvenjulegu samstöðu hugi fjölskyldur söfnuðu síðustu mólum, nágrannar deildu einni túnfiskdós milli 20 manns og ókunnugir báru aldraða á bakinu í nauðungagöngum. Annan bráðabirða aðferðir fólk áttu dýrafóður, sauðgras og laufblöð, eimaði sjó með viði úr rústum og framkvæmdi skurðaðgerðir með farsímavasa ljósum. Þriðja þrjósk viðnám við að yfirgefa þrátt fyrir brottflutningsfyrirmæli sem náðu yfir 85% svæðisins á mismunandi tímum, var veitti flest fólk í Gaza að hluta vegna þess að ekkert örugt svæði var til, að hluta vegna þess að brottför þýtti varanlegt uppræting. Læknar í Gaza lýsa íbúunum aftur og aftur sem lifandi dauðum á lífi, en varla. Eftirmáli, dómurinn skrifaður í öndandi líkama. Að 2 milljónir manneskja, kennarar, skáld, smábörn sem læra að ganga, amma sem lifðu af allar fyrri stríð, anda enn þann 12. desember 2025 er ekki sönnun þess að stefnan hafa verið mannúðleg. Það er sönnun þess að sumargerðir mannlegs þorls eru sterkari en vélin sem hönnuð var til að eyða þeim. Þau eru enn hér. Þau eru enn á lífi. Og hvert andartak sem þau taka er ákæra.